Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Oletko koskaan miettinyt, minkälainen suomalainen olet? Oletko kenties samanlainen kuin naapurisi? Haikailetko takaisin maalle? Kaipaatko urbaania sykettä? Huolettavatko ympäristöasiat? Harrastatko aktiivisesti? Oletko huoleton kuluttaja kenties? Tai ylipäätään, koetko kuuluvasi johonkin tiettyyn porukkaan? Onko perhe sinulle tärkein kaikista? Entä ylipäätään, mitä tuumit Suomesta, tästä pohjoisesta lintukodosta, osana maailman menoa? Kenen tai minkä puolesta äänestät? Mitä vastaan? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon, Ville Pitkänen.
Kiitoksia.
E2 ajatuspajan tutkija.
Kyllä vain.
Sitä ennen Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksessa.
Juuri näin, juuri näin.
Ja tervetuloa myös Ilkka Ruostetsaari.
Kiitos.
Valtio-opin professori.
Aivan.
Tampereen yliopistossa. Ja eliittitutkija, niin sanotusti.
No, sitäkin.
No myös suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan valtarakenteiden tutkija.
Kyllä.
No joo, siis syy miksi olette tänään Politiikkaradiossa, niin oikeastaan se on Villen syytä.
Joo, niinkin voi sanoa, että perehdyttiin näihin teemoihin, mitä tuossa hiukan kuvailitkin alkujuonnossa. Eli tutkittiin suomalaisten identiteettejä ja katsottiin vähän, että minkälaisista palikoista ne rakentuvat.
Joo, kirjoitit kollegasi Jussi Vestisen kanssa tutkimuksen, jossa käydään läpi sitä, minkälaisia me suomalaiset oikein olemme. Ja sitten myös sitä, että minkälaisia me oikeastaan koemme olevamme.
Joo, juuri näin. Eli me tässä tutkimuksessa, tämä oli määrällinen tutkimus, eli ihmiset saivat vastata kyselytutkimukseen ja tarjottiin tässä ensimmäisessä vaiheessa tuommoinen 30 erilaista kategoriaa ja ihmiset saivat sitten ottaa kantaa, että kuinka tärkeinä he itselleen pitävät tämmöisiä erilaisia identiteetin rakennuspalasia. Meillä oli tässä mukana hyvin monipuolisesti toisaalta tämmöisiä ryhmäpohjaisia yhteiskuntaluokkaa, poliittista kantaa, sitten ihan tämmöisen koulutusta, työtä ja sitten myös laajasti erilaisia alueellisia identiteettejä. Eli yritettiin hyvin monipuolisesti kartoittaa sitä, että mitä asioita ihmiset pitää itselleen identiteetin kannalta tärkeänä ja sitten myös vähän sitä, että miten nämä suhteutuu toisiinsa. Eli mitkä identiteetin rakennuspalaset on kaikille yhteisiä ja mitkä sitten tuo vähän enemmän eroa ihmisten välillä.
Niin, mikä yhdistää ja mikä erottaa. Käydään läpi tässä tämän tunnin aikana tämän tutkimuksen antia, mutta oikeastaan tämän keskustelun tarkoituksena, kun Politiikkaradiossa kerta ollaan, niin on vetää jonkinnäköisiä johtopäätöksiä siitä, että miten se, minkälaisia me suomalaiset olemme, mitä teemme, harrastamme, mihin koemme kuuluvamme, vaikuttaa siis siihen, että mitä politiikassa tapahtuu. Keitä äänestetään, kuka antaa valtaa, vastuuta, minkälaista politiikkaa kenties harjoitetaan. Tiedän, että se ei ole mikään ihan helppo harjoitus vetää johtopäätöksiä tuohon ihan politiikan todellisuuteen saakka, vai mitä mieltä olet, Ilkka?
No joo, ihan suoraan identiteeteistä ei ole kovin helppo vetää johtopäätöksiä siitä, että minkälaista politiikkaa tehdään ja niin edelleen. Tästä tutkimuksesta voisi sanoa sen, että tässähän on tutkittu samoja asioita, mitä monissa muissakin tutkimuksissa yhteiskuntatieteessä on tutkittu, koulutusta, ammattia ja niin edelleen, niiden merkitystä, mutta tässä se suuri ansio on se, että tämä on niin kuin tutkittu identiteettikäsitteen näkökulmasta. Ja tässähän tulee hyvin mielenkiintoisesti esille esimerkiksi, kun on kysytty, että mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä asioita oman identiteetin kannalta, niin siellä nousee tuonne kärkeen perhe, lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteet, ystävät. Ja nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä poliittisessa sosialisaatiossa. Eli ensimmäiset tällaiset poliittiset vaikutteet saadaan jo siellä lapsuuden ja nuoruuden kodissa. Ja tiedetään muista tutkimuksista, että näillä on vaikutusta sitten myöhempien asenteiden muotoutumiseen ja poliittisten käsitysten muotoutumiseen.
Tätä nykyään puhutaan siis, tai käytetään paljon tämmöistä muotitermiä kuin identiteettipolitiikka, mutta se taitaa olla hieman toinen juttu.
No, suoraan sanoen pysty tarkasti määrittelemään, mitä tutkijat ovat ymmärtäneet tälle identiteettipolitiikan käsitteellä. Se tietysti rakentuu näistä erilaisista identiteetin osatekijöistä ja niiden vaikutuksesta politiikkaan.
Niin. Siinä nimenomaan on kysymys siitä, että miten nämä identiteetin rakennuspalikat niin olisivatkin politiikassa yhtäkkiä nousseetkin siksi määrääväksi tai määräävimmäksi tekijäksi ohjaillessaan esimerkiksi ihmisten äänestyskäyttäytymistä. Ei välttämättä kysymys siitä, että kuinka paljon lompakossa on rahaa.
Niin se on ihan selvää, että tähän identiteettiin liittyy monia tällaisia tekijöitä. Ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti. Kaikki ne vaikuttavat poliittisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen. Että siinä mielessä toki voidaan puhua laajassa mielessä identiteettipolitiikasta. Ei pelkästään lompakko vaikuta meidän äänestämiseen, vaan osittain jo ne lapsuudesta ja nuoruudesta perityt käyttäytymismallit, se sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma, mikä on siellä lapsuuden kodissa ollut, niin se jo vaikuttaa meidän lähtökohtaamme. Ja se vaikuttaa myös tutkimusten mukaan siihen, että mitä meistä sitten lopulta tuleekin. Toki tässä poliittisessa sosialisaatiossa on paljon muitakin vaiheita kuin se lapsuuden ja nuoruuden koti. Siellä tulee koulu, kaveripiirit ja niin edelleen, opiskeluaika ja niin edelleen. Mutta kyllä se lähtee osittain liikkeelle sieltä varhaislapsuudesta, nuoruudesta.
No Ville, siis no mistä tässä on nyt tuoretta tutkimustietoa käsillä sinun ja Jussi Vestisen raportissa, niin mistä aineksista nämä suomalaisten identiteetit oikein rakentuvat? Siis tässä on tutkimuksen siis nimi on siis sittenkin samanlaisia ja siinä on siis iso kysymysmerkki perässä. Niin mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa oikeastaan sitä, että kun lähdetään katsomaan näitä samankaltaisuuksia, niin kun me tässä puhutaan identiteeteistä, niin tämä yksi semmoinen iso havainto oli se, että siellä on niin kuin identiteettitasolla on hirvittävän paljon samankaltaisuutta. Et näistä meidän 30 erilaisesta muuttujasta, niin reilu puolet on semmoisia, että 70% pitää niitä tärkeinä. Eli siellä on niin kuin ne semmoiset peruspalikat on hyvin, hyvin samankaltaisia. Mutta sitten kun siirrytään tänne politiikan sfääriin, politiikan kentälle, niin tietyllä tavalla nämä identiteetin rakennuspalaset ei tietenkään poista sitä, että ihmisillä on edelleen siellä alla paljon niin kuin erimielisyyksiä ja arvoeroja. Tässä on yksi hyvä esimerkki on se, että me kysyttiin suomalaisuuden merkitystä ja yli 90% pitää sitä identiteettinsä kannalta tärkeänä, mutta sitten se on oikeastaan niin kuin jatkopohdinnan paikka, että mitä se suomalaisuus itse asiassa sitten itse kullekin merkitsee. Että onko suomalaisuus esimerkiksi vaikka sitten niin kuin poissulkevaa vai mukaanottavaa. Että tässä on niin kuin paljon tämmöiselle jatkopohdinnalle paikkoja. Että osa näistä kategorioista on sellaisia, että ne kertoo jostain peruselementistä, mutta sitten jotta päästään vähän syvemmälle siihen keskusteluun, niin pitää tutkia ja kaivaa vähän syvemmältä.
Eli tässä vaiheessa te ette ole vielä kysyneet haastateltavilta, että mitä he itse asiassa käsittävät suomalaisuudella, mitä kaikkea se heille merkitsee.
No, pääsen tässä nyt mainostamaan, että meillä on tuossa vielä ennen kesälomia tulossa seuraava raportti, missä on käytetty sama aineisto. Tämä on yksi osa tämmöistä 4 raportin sarjasta ja me ollaan kartoitettu sitten siellä hiukan tarkemmin myös sitä, että esimerkiksi, että mitä siihen suomalaisuuteen ehkä sitten liitetään ja sitten perattu ylipäätään tarkemmin tällaisia arvo- ja asenne-eroja.
No right, tuosta sinulla varmasti on jo jonkinnäköistä käsitystä siis siitä, että mitä suomalaiset ajattelevat siitä, että mitä suomalaisuus esimerkiksi merkitsee. Mutta käydään ensiksi läpi hieman tätä, että mitä me olemme. Siis sanoit, että 90% vastaajista siis suomalaisuus on merkittävä tärkeä asia. Onko se suurin yhteinen nimittävä tekijä? Mitä muita tällaisia laajasti jaettuja asioita löytyy?
No siellä on oikeastaan aika hyvin, hyvin paljonkin semmoisia, että suomalaisuus oli siellä tärkeimmästä päästä. Sitten tuossa Ilkka mainitsi perheen, ystävät. Sitten suomalaisille, isolle osalle suomalaisista on edelleen koulutus ja työ on erittäin tärkeitä. Niin kuin tämän tyyppisiä teemoja. Mutta ehkä ne kärkipään jutut liittyy kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Eli tuossa vähän jatkan siitä, mitä aiemmin puhuttiin, että identiteetithän on tämmöisiä muuttuvia, ne syntyy keskustellessa ihmisten kanssa, niitä rakennetaan, ne on monikerroksisia, meillä on jatkuvasti niin kuin monia identiteettejä päällä yhtä aikaa ja sillä tavalla ne rakentuu.
Eli sosiaaliset suhteet nousevat pintaan.
Kyllä.
se ei liene mikään tavaton löydös tai mikään suomalainen erikoisuus niin sanotusti.
Ei se mielestäni ole. Itsekin olin aikaisemmin tutkinut eliittejä, niin kuin tuossa oli puhetta, ja kun on selvitetty sitä, että mitkä tekijät sitten vaikuttavat urakehitykseen ja uralla etenemiseen, niin kyllä siellä nämä sosiaaliset suhteet nousevat aika tärkeän asemaan. Sosiaaliset verkostot, sosiaalinen pääoma ja niin edelleen. Eli tässä mielessä, niin tämä, kun tässä nousee tosiaan tämä perhe ja nuoruuden ja lapsuuden kasvuolosuhteet, niin kyllä se osittain sieltä lähtee jo. Siellä tapahtuu jo sitä ensimmäistä sosiaalistumista.
Eli perhe on se ykkösjuttu niin sanotusti.
Yksi näistä tärkeimmistä, minkä oikeastaan melkein kaikki suomalaiset jakaa.
Jos näitä sosiaalisia suhteita erittelee tarkemmin, niin mitä muuta sieltä löytyy?
No siellä on niin kuin ystäviä, harrastuksia, jonka kautta sitten tulee tietysti myös niin kuin kanssakäymistä ihmisten kanssa. Ja sitten jos me ajatellaan tietyllä tavalla näitä niin kuin perinteisempiä kategorioita, työtä ja koulutusta, niin onhan nämä niin kuin ammatilliset ja koulutukselliset identiteetit, niin kyllähän nekin enemmän tai vähemmän rakentuu niissä sosiaalisissa suhteissa, mitä ihmisillä on työpaikoilla ja koulumaailmassa.
Mm. No miten tämä ammattipuoli? On sanottu, että Suomi on tällainen työorientoitunut kulttuuri. Meille työ on tärkeää.
Joo. Tämä tutkimus todistaa sen, että yli 80% pitää työtä tärkeänä ja se on oikeastaan sitä kaikissa ikäluokissa. Semmoinen pieni mielenkiintoinen yksityiskohta, mikä me tässä havaittiin, oli, että erityisen tärkeänä työtä pitävät yli 60-vuotiaat ja sitten siinä on pienen pieni notkahdus, kun mennään nuorempiin ikäluokkiin. Ja se herättää sen kiinnostavan pohdinnan siitä, että onko tässä nyt niin kuin pidemmällä aikavälillä tapahtunut jotain muutosta työhön orientoitumisen suhteessa, että tavallaan onko niin, että nuoremmilla ikäpolvilla on sitten siihen työn rinnalle tullut muita tärkeitä kiinnittymisen kohteita.
Tästä on keskusteltu ja on spekuloitu, että nuoremmille työ ei olisi niin tärkeä, mitä vanhemmille ikäluokille. Mutta se, että vanhemmat ikäluokat korostavat enemmän työn merkitystä, niin se saattaa johtua siitä, että vanhemmat ikäluokat tavallaan katsovat taaksepäin ja elinkaartaan taaksepäin ja näkevät sen, että se työ oli loppujen lopuksi minun identiteettini kannalta hyvin keskeinen. Sen sijaan nuoremmilla ei ole tätä niin pitkää perspektiiviä siihen työssäoloon, joten se ei ehkä sillä tavalla korostu.
Niin, se identiteetti ei ole vielä rakentunut työn päälle.
Ei, se on opiskelu ja se perhe ja ystävät ja niin edelleen.
Niin, mä oon niin kuin osittain samaa mieltä, mutta sitten tässä toisaalta oli niin, että se siinä työn tärkeydessä oli pieni notkahdus jo alle 60-vuotiaissa, jotka tietyllä tavalla on kuitenkin ollut vuosikymmeniä työelämässä mukana. Että siinä saattaa olla jonkunlaista niin kuin isompaakin muutosta, mutta tämä oikeastaan on nyt sitten taas jatkotutkimuksen paikka, että tässä seurantatutkimusta kaivataan, jotta nähdään, että onko tämä tämmöinen sukupolvimuutos vai onko tämä elinkaareen liittyvä.
No saatko arvioida, että mistä se tällainen mahdollinen pieni potentiaalinen muutos voisi kertoa, jos katsomme, että mihinkä suuntaan Suomi yhteiskuntana on muuttunut?
No tämä on tietysti niin kuin tulkintaa, mutta ehkä se, jos me ajatellaan näitä yli 60-vuotiaita, niin he on tietyllä tavalla eläneet kuitenkin Suomessa, jossa työurat on ehkä suhteellisen pysyviä ja pitkäkestoisia ja työelämään ei liity samalla tavalla epävarmuutta ja se elämän polku rakentuu sen työn ympärille, kun sitten taas ehkä näissä nuoremmissa sukupolvissa siihen liittyy sitten enemmän epävarmuutta, sitten samaan aikaan vapaa-aika on lisääntynyt, siihen rinnalle nousee uuden tyyppisiä kysymyksiä, mutta tässä vaiheessa me ei valitettavasti vielä tiedetä, että onko tässä nyt tämmöisestä sukupolvi- vai elinkaarimuutoksesta.
No, mutta siis sosiaaliset suhteet, työ ja perhe, siinä ne tärkeimmät vai yksinkertaistetaanko tässä nyt aivan liikaa?
Ja koulutuksen siihen voisi lisätä ehkä sitten, että se koetaan myös niin kuin suuren enemmistön mielestä erittäin tärkeäksi.
Onko Ilkka yllättäviä havaintoja?
No ei tässä kovin yllättäviä havaintoja ole, mutta ehkä se on tässä mielenkiintoinen pointti, että kun meillä aika paljon keskustellaan kuplista ja pohditaan sitä, että tällaiset ihmisten väliset erot ovat lisääntyneet ja ihmiset elävät omissa maailmoissaan, niin tämä tutkimus kertoo siitä, että identiteetiltään me ollaan kuitenkin aika samanlaisia. Mm. Että sinänsä nämä tulokset eivät ole yllättäviä, mutta kuitenkin peilattuna tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin tämä tuo niin kuin uutta perspektiiviä.
Joo, se on ehdottomasti näin, jos katsoo tätä pintatodellisuutta, mikä tällä hetkellä esimerkiksi sosiaalisen median kautta monelle suomalaisille avautuu, niin se on kyllä nimenomaan tuollainen eri kuplien Suomi. Mutta tietysti tämä tämmöinen jännä ristiriita suhteessa näihin kuplien Suomeen, niin sehän on ollut havaittavissa jo aiemmin myös näistä tällaisista arvo- ja asennetutkimuksista, joita politiikan piirissä on tehty. Niin niidenkin antihan on sellaista, että, tai siihen suuntaan menevää, että arvoiltaan ja asenteeltaankin suomalaiset ovat kuitenkin kohtuullisen tämmöinen homogeeninen paketti tai pakka. No eroja on, mutta ne eivät ole valtavia.
Joo, voisin sanoa omalta osalta, niin olen itse tutkinut, verrannut eliittejä ja kansalaisia keskenään tällaisten asenneväittämien suhteen. Niin yllättävän lähellä kuitenkin eliitit ja kansalaiset ovat meillä asenteiltaan, kun sitä mitataan tällaisilla, sanotaan vähän neutraalimpia asioiden suhteen. On olemassa toki meillä tällaisia symbolisia kysymyksiä, vaikkapa ydinvoima, Euroopan integraatio, pakolaiset, joissa näkemyserot ovat aika suuria. Mutta sitten jos tutkitaan vähemmän tällaisia
latautuneita
kysymyksiä, niin silloin erot eivät ole kovin suuria.
Joo, mä ehkä jatkan tuohon, että nimenomaan ehkä tällaisissa kysymyksissä, kun puhutaan tämmöisistä perustavanlaatuisista asioista, ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, niin siellä se kansalaisten yhteinen arvopohja on hyvinkin vahva. Ja sitten nimenomaan ne kuplat ja erot tulee sitten tällaisissa ehkä ajankohtaisissa poliittisissa teemoissa, mutta tämä on myöskin niin kuin tärkeä puoli muistaa tässä ajankohtaisessa keskustelussa, että vaikka näitä eroja päivittäisessä poliittisessa keskustelussa syntyy, niin siellä on kuitenkin se vahva perusta pohjalla.
No saatteko arvioida, mistä tämä johtuu tai minkälaista erityisviestiä tämä niin sanottu tosiasia kertoo Suomesta, suomalaisesta, tästä yhteiskunnasta?
No ehkä sen voisi liittää tähän tavallaan tällaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen. Meillä on nojauduttu tällaiseen universaalismiperiaatteeseen, on hyvinvointipalvelut pyritty takaamaan kaikille kansalaisille yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Koulutus on kaikille maksutonta ja niin edelleen. Ja meillä on vahva tällainen konsensuksen perinne, joten näkisin, että tällaiset tekijät ovat tavallaan kuitenkin niitanneet meitä yhteen. Tuloerot ovat Suomessa edelleenkin varsin pienet kansainvälisessä vertailussa. Että tässä, ja meillä on tietynlainen, sanotaan nyt, väestö on kohtuullisen homogeeninen ollut pitkään, ulkomaalaisten osuus Suomessa on ollut pitkään hyvin pieni. Eli tällaiset tekijät ovat tavallaan yhtenäisteet sitä ajattelutapaa ja ehkä arvopohjaakin.
Niin, tuollainen siis tausta tai perinne tai historia, niin se ei hetkessä ainakaan murru.
Ei, ja voisi sanoa, että poliittinen kulttuuri, tapa tehdä politiikkaa, tällainen konsensuspohjainen, niin se muuttuu hyvin, hyvin hitaasti. Se ei muutu yhdessä vaalikaudessa eikä kahdessakaan.
Miten arvioit, Ville?
Joo, kyllä mä oon hyvin pitkälti samoilla linjoilla, että meillähän on, niin kuin, jos katsotaan pidemmällä kaarella, niin nimenomaan esimerkiksi liittyen keskusteluun puolueista, niin on pikemminkin moitittu sitä, että puolueet on kuitenkin pohjimmiltaan aika samankaltaisia ja on vaikea löytää vaihtoehtoja. Nyt tähän on ehkä ollut, niin kuin ollaan havaitsemassa tähän pientä muutosta, että puolueiden ne erot tulee ehkä jollain tapaa näkyvämmäksi, mutta ehkä se jää sitten nähtäväksi, onko tässä jostain isommasta muutoksesta kysymys. Et jotenkin ajattelen, että tämä meidän niin kuin yhteinen arvopohja ja demokratian perinne niin on kuitenkin niin vahvoja, että et tässä on ehkä jopa varaa tällaiseen kiistelyyn ja erimielisyyksiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Todellakin Politiikka Radio käynnissä. Tänään vieraana valtio-opin professori Tampereen yliopistosta Ilkka Ruostetsaari sekä politiikan tutkija ajatuspaja E2:sta Ville Pitkänen. Koitetaan kovasti miettiä sitä, että minkälaisia suomalaiset, me suomalaiset siis, olemme. Kiinnostava poliittinen ulottuvuus löytyy Ville tästä tutkimuksesta teemasta kotiseuturakkaus versus kansainvälisyys. Tämä akseli siis kansallinen versus kansainvälinen, niin se on ainakin nyt tässä viime aikoina, aivan viime vuosina politiikassa nostettu niin sanotusti framille, jopa suorastaan tikun nokkaan. Niin minkälaisia havaintoja tältä akselilta saitte tutkimuksen myötä?
Tässä oli semmoinen mielenkiintoinen havainto, että isolle tai enemmistölle suomalaisista tämmöiset paikalliset alueelliset identiteetit oli tärkeitä, mutta samanaikaisesti sitten tämmöiset kansainväliset eurooppalaisuus, pohjoismaalaisuus, ne oli yhtä aikaa tärkeitä. Eli tässä tietyllä tavalla tämä...
Samaan aikaan.
Joo, että samaan aikaan, että kun puhutaan identiteetistä, niin tämmöinen eurooppalainen kosmopoliittisuus ja sitten tavallaan kotiseuturakkaus, niin me ei ole millään tavalla ristiriidassa. Että sä voit olla hyvin niin kuin kiinnittynyt siihen omaan kotikaupunkiisi, kotikuntaasi, mutta saman aikaan kokee olevasi myös niin kuin voimakkaasti eurooppalainen ja jakaa niin kuin sen arvoyhteisön omassa identiteetissä.
Kuinka vahva tulos tämä tai havainto tämä oli tässä teidän tutkimuksessa?
No kyllä tämä oli hyvinkin vahva, että nämä oli molemmat oli sellaisia selvän enemmistön koki nämä osaksi omaa identiteettiä. Eli
sujuvasti samaan aikaan.
Sujuvasti samaan aikaan. Ja tämä kertoo ehkä siitä, että identiteettitasolla kun puhutaan, niin identiteetit ei ole poissulkevia sillä tavalla, että jos olet jotain, niin sä et voi olla jotain muuta, vaan ne menee usein päällekkäin ja kerroksittain.
Ilkka,
joo,
mitä ajattelet?
Tämä on siinä mielessä merkittävä tulos, että meillähän on keskusteltu siitä jo pidemmän aikaa, että tästä kansallinen, kansainvälinen, siitä on tulossa uusi tällainen politiikassa keskeinen jakolinja. Ja tämä nyt viittaa siihen, että se ei sillä tavalla olekaan jakava tekijä, vaan identiteetit ovat monikerroksisia. Eli me voidaan samaan aikaan olla paikallisia, maakunnallisia, kansallisia, eurooppalaisia, kansainvälisiä omalta ajattelutavaltamme. Ja se on oikeastaan yllättävää, että niinkin vahvasti Eurooppaan myös identifioidutaan, koska yleensähän kaikissa maissa tahtoo olla niin, että se eurooppalaisuus jää aika etäiseksi loppujen lopuksi. Mutta me halutaan olla kaikkea näitä paikalliselta kansainväliselle tasolle saakka.
Niin toisaalta meillähän on näitä tällaisia eurobarometreja. Kyselytutkimuksia sen suhteen, että mitä suomalaiset ajattelevat Euroopan unionista, sen jäsenyydestä, sen mukanaan tuomista asioista, plussista ja miinuksista. Ja siellähän yksi havaintohan on se, että Suomihan on varsin ikään kuin Eurooppa-myönteinen maa ollut asenteeltaan. Mutta toisaalta se menee aika kahteen suuntaan, nimittäin sitten jos katsotaan sitten eurovaalien äänestysprosentteja, ne on taas Suomessa aivan uskomattoman huonot. Ei paljon piitata niin sanotusti Brysselin asioista sitten kuitenkaan, aika niin kuin käytännön äänestyskäyttäytymisessä.
Joo, mä luulen, että tämä, kun puhutaan identiteeteistä, niin se on pikkasen eri kysymys kuin esimerkiksi poliittinen aktiivisuus. Et silloin, kun ihminen kertoo olevansa, identifioituvansa Eurooppaan ja eurooppalaisuuteen, niin siinä ikään kuin ehkä ajatellaan sillä tavalla yleisemmällä tasolla sitä eurooppalaista kulttuuriperimää, arvoyhteisöä. Ei oteta niinkään kantaa siihen, että kuinka aktiivisia halutaan olla vaikkapa Eurooppa-politiikassa tai miten suhtaudutaan Euroopan unioniin. Et nyt jos me tarkastellaan vaikka puoluetaustan mukaan niin kuin eurooppalaista identiteettiä, niin myös perussuomalaista löytyy runsaasti ihmisiä, jotka pitävät eurooppalaisuutta identiteettinsä kannalta tärkeänä, mutta se ei sitten taas kerro yhtään siitä, että miten he suhtautuvat Euroopan unioniin tai Suomen harjoittamaan Eurooppa-politiikkaan. Tässä on vähän sama kuin siinä suomalaisuudessa, että eurooppalaisuus voi pitää sisällään hyvin, hyvin monenlaisia elementtejä. Siellä kiinnitytään vähän eri asioihin. Jollekin se voi olla Euroopan unioni, eurooppalainen poliittinen yhteistyö, mutta jollekin se voi sitten merkitä tämmöistä laajempaa arvoyhteisöä.
Ilkka, mitä ajatuksia?
Joo, varmasti näin on, että me suomalaiset saatamme määritellä eurooppalaisuuden eri tavoilla. Monille se voi merkitä, se ei välttämättä merkitse lainkaan Euroopan unionia, vaan se voi tarkoittaa ihan juuri tätä yhteistä kulttuuriperinnettä ja mahdollisuutta käyttää yhteistä rahaa Euroopassa ja matkustaa ja niin edelleen. Että se on totta, että eurovaaleissa suomalaiset äänestävät, kuten monissa muissakin maissa, kansalaiset hyvin, hyvin laiskasti. Ja mistä se johtuu, niin se ehkä johtuu siitä, että tämä Euroopan unioni näyttäytyy kuitenkin suomalaisessa julkisuudessa kohtuullisen vähän. Usein lähinnä vielä negatiivisessa sävyssä. Eli sieltä on nyt tulossa jotakin sellaista, joka uhkaa meitä suomalaisia.
Tai toisaalta se on niin etäinen taso, tämä Brysselin Kyllä. taso, että se ei oikeastaan välttämättä äänestäjälle hahmotu edes kunnolla, että mitä se tarkoittaa, keitä äänestää, mitä siellä parlamentissa tapahtuu. Tällaiset kysymykset usein painavat vaakakupissa, jos ihminen miettii, että äänestääkö vaikka ei.
Kyllä näin. Ei tunneta eurooppalaisia poliitikkoja, ei tunneta sitä poliittista agendaa. Että jokainen suomalainen tietää, että jollain tasolla pystyy tällä hetkellä seuraamaan vaikkapa sote- ja maakuntakeskustelua, mutta sitten kun pitäisi kysyttäisiin ihmisiltä, että mitkä siellä nyt on Euroopan parlamentissa vaikka ne polttavimmat kiistakohteet tällä hetkellä, niitä siellä on, mutta harva niistä osaa kovin yksityiskohtaisesti kertoa, eli se jää varmasti. Joo.
Ja sehän näkyy siinäkin, että suomalaiset europarlamentaarikot eivät juurikaan näy suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Mm. Se on aika vähäistä ja ei ole mikään ihme, että kansalaisille myös Euroopan unioni jää aika etäiseksi.
No, mitä ajattelette tai miten arvioitte? Onko tämä meidän puoluekenttä, jos ajatellaan esimerkiksi eduskuntapuolueita, onko se jollain tavalla erikoisella tavalla rakentunut, jos kerta tutkimus antaa sellaisen tuloksen, että suomalaisille tämä kansainvälisyys ja kansallisuus niin ovat samaan aikaan lainausmerkissä vain hieman kääristäen yhtä tärkeitä?
No ehkä mä vähän toistan itseäni, mutta tietyllä tavalla tämä niin kuin identiteetti ja sitten suhtautuminen poliittisiin kysymyksiin kansainvälinen, kansallinen ulottuvuudella, niin ne on ehkä jossain määrin eri kysymyksiä. Eli siinä mielessä en välttämättä näe tässä suurta ristiriitaa.
Ilkka.
Niin, tietysti tämä suomalainen poliittinen kenttä on vähän erilainen, mitä esimerkiksi Euroopan unionin valtavirta ja mitä monissa muissa maissa. Meillä on tällainen eurooppalaisessa vertailussa kummajainen puolue kuin Suomen Keskusta, joka on meillä pääministeripuolue tänä päivänä ja taas sitten Euroopan unionissa se on osa tätä liberaaliryhmittymää, eli tässäkin mielessä niin tämä suomalainen puoluekenttä ja se eurooppalainen puoluekenttä näyttäytyy vähän erilaisilta kansalaisillekin.
Tässä on se kiinnostava kysymys, että onko tämä, mihinkä suuntaan tämä puoluekenttä esimerkiksi Suomessa on muuttumassa elämässä? Onko se ottamassa pikkuhiljaa sellaisia askeleita tuollaiseen ikään kuin lainausmerkeissä yleiseurooppalaiseen suuntaan, jossa tällainen ikään kuin liberaali keskusta nousee aidoksi poliittiseksi vaihtoehdoksi, eikä identifioidu niinkään aluepoliittisena vaihtoehtona, niin kuin taas Suomessa taas perinteinen keskustapuolue, joka on nimenomaan aluepoliittinen valtatekijä.
Joo, kyllä. Tietysti pitkällä aikavälillä kaikenlaiset muutokset on mahdollisia. Ollaan me nyt nähty Suomessakin perussuomalaisten nousun ja toisaalta sitten myös laskun ja hajoamisen myötä niin kuin isojakin liikahduksia, mutta sitten meillä on myös puoluekentässä historiallista aika paljon pysyvyyttä. Ja kyllähän ylipäätään eri Euroopan maissa on tällaisia paikallisia erikoisuuksia, että jos ajatellaan eurooppalaisia maita, niin eihän ne puoluekentät ylipäätään kovin niin kuin identiteettisesti kuitenkaan ole, vaikkakin tämä suomalainen keskusta on aikamoinen poikkeus.
Jos aikaisemmin suomalaisessa politiikassa, niin meillä oli porvarit ja sitten meillä oli työväenliike niin sanotusti. Jaettu kahtia. Okei, hieman brutaalisti jaettiin kahtia se entinen suomalainen politiikka, mutta kiinnostava havainto tässä Ville teidän tutkimuksessa on se tieto, että tämä niin sanottu vasemmistolaisuus, niin se olisi aika tärkeä rakennuspalikka niille suomalaisille, jotka mieltävät itse asiassa vasemmistolaisiksi. Identiteetin kannalta tärkeä rakennuspalikka.
Joo, me katsottiin tätä poliittisen kannan merkitystä puoluetaustan mukaan ja siellä niin kuin poikkeuksellisen suuri, yli 60% vasemmistoliiton kannattajista pitää poliittista kantaa identiteettinsä kannalta tärkeänä. Muissa puolueissa se jäi keskimäärin alle 40%, perussuomalaisessa kokoomuksessa se oli hiukan yli 40%, mutta vasemmistoliitto sieltä todella mielenkiintoisella tavalla erottuu.
Ja nimenomaan vasemmistoliitto.
Kyllä.
Eli sama ei pätenyt sitten enää, jos siirryttiin demareiden leiriin.
Ei pätenyt. Ja sitten tavallaan, niin kun, jos ajatellaan tämmöistä arvoliberaaliulottuvuutta, niin sitten vasemmistoliitossa ja vihreissä on paljon samankaltaisuutta, mutta vieskään vihreissä tämä poliittinen aate ei näkynyt samalla tavalla. Että sitten me yritettiin taustamuuttuittain katsoa, että mikä tekee näistä vasemmistoliiton kannattajista erityisiä, niin siellä oikeastaan yhdistyi se, että he toisaalta kokee itsensä hyvin vasemmistolaisiksi ja hyvin arvoliberaaleiksi. Ja tämä kombinaatio ikään kuin tuotti sen, että poliittinen kanta näyttäytyy heidän kannattajilleen hyvin tärkeänä.
Meinasin tässä juuri sitä tiedustella, että mistä tämä havainto mielestäsi kertoo, tämä, että nimenomaan vasemmistoliitosta löytyy tuollainen tieto, että se poliittinen kanta on oman identiteetin kannalta ykkösjuttu tai tärkeä juttu.
Joo.
Se voisi ehkä osittain johtua siitä, että vasemmistoliitto on Suomen poliittisella kartalla edustaa toista ääripäätä, nimittäin vasemmistolaisuudessa. ja se on toisaalta pieni puolue, ja sellaiseen puolueen identifioituminen tavallaan ehkä vaatii enemmän kuin, että äänestäisi jotakin suurempaa puoluetta. Eli se on ehkä jotenkin tietoisempi valinta kuin sanotaan nyt SDP:n tai kokoomuksen kohdalla, joissa ehkä seinät ovat vähän leveämmällä.
Tässä mietiskelen sitä, että kertooko tämä mitään, tai mitä tämä mahdollisesti kertoo ikään kuin vasemmiston kannatuspotentiaalista Suomessa, vai kertooko mitään?
Tämä on ehkä semmoinen, että ei suoranaisesti kerro potentiaalista, että Vasemmistoliitto on suhteellisen pieni puolue, ja oikeastaan niin kuin, tämä kertoo ehkä enemmän siitä, että se joukko, joka on sitoutunut puolueeseen tällä hetkellä, niin heille se oma puolue on ja poliittinen aate on hyvin tärkeä. Mutta se, että tästä ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että se aate sinänsä pystyisi tällä hetkellä houkuttelemaan erityisen hyvin niin kuin sitten muualta tulevia äänestäjiä, kun iso kuva on taas se, että poliittinen kanta oli aika harvalle itse asiassa tärkeä identiteetin kannalta. Jolloin sitten nämä ikään kuin vaikkapa nyt SDP, kokoomus, keskusta, joilla tämä seinät on leveämmällä ja katto korkealla, ne pystyy houkuttelemaan näitä ei niin poliittisesti kiinnittyneitä äänestäjiä.
Liikkuvia äänestäjiä.
Sitten jos nyt puoluebarometreissahan on testattu tällaista ylipäätään houkuttelevuutta äänestää puoluetta, niin siellä taas sitten on aika, että tässä viime vuosina erityisesti vihreät on tullut tämmöisenä puolueena esiin, jota koetaan ikään kuin houkuttelevaksi äänestää. Eli siellä näiden tutkimusten mukaan olisi sitä potentiaalia enemmän.
Mutta vihreiden kohdalta löytyy tämä sama havainto, että vihreiden kannattajilta äänestäjille tämä puolue ei ole oman identiteetin rakennuspalikka kuitenkaan.
Joo, se on hyvin keskimääräinen, kyllä.
Okay.
Joo, tässä on mielenkiintoista se, että näiden monien kysymysten suhteen vihreiden kannattajat ovat aika lähellä toisiaan. Eli mäkin näen, että ei tästä isompia johtopäätöksiä voi pitää, mutta ehkä tämä voisi sanoa, että tämä ehkä antaa tietynlaista turvaa Vasemmistoliitolle, koska siihen puolueeseen samaistuminen on niin tärkeä sen puolueen kannattajille, toisin kuin vihreissä. Eli tänä päivänä Vasemmistoliitto ja vihreät kilpailevat samoista äänestäjistä hyvinkin aktiivisesti vaaleissa.
Eli toisin sanoen Vasemmistoliitolla on siellä on turvattu tämmöinen tietty 8-10% välillä oleva kannatus, on se semmoinen kova joukko, joka ei sieltä mihinkään sula, mutta uusien houkutteleminen voi olla hieman vaikeampaa.
Kyllä, tosiaan jos siellä on Vasemmistoliitossa niin kuin näyttää olevan tällainen ydinkannattajakunta, niin sen poliittinen liikkuvuus on silloin vähäisempää.
Kyllä. Ja toisaalta sitten taas jos vihreiden tilannetta ajattelee, niin ehkä sitä potentiaalia on enemmän, mutta se on huomattavasti epävarmempaa.
Joo, varmasti näin, että tavallaan vähän sama, mikä liittyy muihinkin suurin tai keskisuurin puolueisiin, että niin kuin voi olla houkutus äänestää, mutta sitten sieltä myös ehkä sitten herkemmin livetään muihin riveihin, eli tavallaan ollaan riippuvaisia politiikan suhdanteista.
Mutta jännä havainto tuo, että se on nimenomaan Vasemmistoliitossa, että onhan tässä näitä muitakin puolueita, meiltä löytyy kokoomus ja demarit ja keskusta ja perussuomalaiset ja ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit, mutta heidän joukoissansa ei sitten kuitenkaan ilmeisesti löydy tällaista niin kuin vahvaa identifikaatiota nimenomaan omaan puolueeseen.
Joo, ei ainakaan yhtä vahvaa, että se oli selkeästi heikompi, että Vasemmistoliitto sieltä tämmöisenä erikoisena poikkeuksena löytyy, mutta ehkä se liittyy siihen, kun sitten ajatellaan vaikka 20% puoluetta, niin se ylipäätään se kannattajakunta on paljon heterogeenisempi, aivan. Siellä on monenlaista äänestäjä, joku on niin kuin haastatteluhetkellä sitoutunut siihen puolueeseen, mutta voi jo seuraavana viikkona haikailla johonkin muualle, eli tavallaan se on, tämä selittänee jossain määrin tämä tulosta.
Mites tuossa tutkimuksessa tämän ruotsalaisen kansanpuolueen kannattajien kohdalla oli tilanne, koska heillähän on tällainen yhteinen vahva nimittäjä kuin kieli, niin eikö sekään aiheuta tällaista vahvaa samaistumista puolueessa?
Ei näköjään aiheuta, niin kuin tätä ei ollut havaittavissa. Et siellä toki sitten RKP:n kannattajakunnassa oli jotain muita tärkeitä asioita, että heille Suomen ruotsalaiset ylipäätään on identiteetin kannalta erittäin tärkeä ja niin edelleen, mutta tämä RKP-läisyys ei sinänsä ollut niin kuin ruotsinkieliselle tämmöinen erityisen tärkeä.
Osaatteko arvioida, onko tässä tapahtunut muutosta noihin niin sanottuihin vanhoihin, huonoihin aikoihin lainausmerkeissä, eli oliko tämä puoluekanta tai poliittinen kanta ennen vanhaan suomalaisille tärkeämpi identiteetin rakennuspalikka kuin nyt?
Kyllä varmasti oli. Poliittinen liikkuvuus on lisääntynyt. Tavallaan se puoluekanta perittiin isältä tai äidiltä ja kun sanotaan yhteiskunnan rakennemuutos oli paljon vähäisempää ja liikkuvuus vähäisempää, niin se oli aika luontaista, että tämä periytyvyys oli aika vahvaa. Tänäkin päivänä puoluekanta jossakin määrin periytyy, mutta huomattavasti vähemmän kuin sanotaan 30 vuotta sitten.
Mm. Ville, joo, mitä ajatuksia?
Ihan samaa mieltä, että yhteiskunta oli vielä sanotaan 40-50 vuotta sitten hyvin erinäköinen, että perheisiin tilattiin vielä jossain määrin enemmän puoluelehtiä ja se maailmankuva rakentui sen poliittisen aatteen kautta ja sitä kautta oli ymmärrettävämpää, että tämmöiset niin kuin aatteelliset kysymykset ja poliittiset ideologiat oli tärkeimpiä siinä minäkuvan rakentamisessa, mutta tässä on pikkuhiljaa tilanne muuttunut ja ollaan ehkä tultu sitten kohti tätä meidän tutkimuksen havaintoa.
Niin, se oli aikaa, jolloin puoluelehdistö oli voimissaan. En tiedä, kuinka voimissaan oli keltainen lehdistö silloin.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Joo, Politiikkaradio käynnissä vieraana Ville Pitkänen, ajatuspaja E2, tutkija, sekä Ilkka Ruostetsaari, valtio-opin professori Tampereen yliopistossa ja niin sanottu eliittitutkija. Hyvät vieraat, siis Suomi on tasavalta, mutta se iso kysymys on, että onko Suomi luokkayhteiskunta? Ville, miten arvioit tämän tuoreen tutkimuksen perusteella?
No me kysyttiin tässä toisaalta sitä, että miten ihmiset ylipäätään samastuu tiettyihin luokkiin. Me kysyttiin, se kategorisointi oli tämä hyvin perinteinen, että oli työväenluokka, alempi keskiluokka, keskiluokka, ylempi keskiluokka ja yläluokka. Ja suomalaista noin 85% pystyi sijoittamaan itsensä johonkin luokkaan. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin jonkunasteinen luokkatietoisuus on olemassa. Mutta sitten kun kysyttiin erikseen sitä, että kuinka tärkeää se on identiteetin kannalta, niin sitten ne lukemat olikin huomattavasti alhaisempia. Että tuommoinen 45% piti sitä erittäin tai jokseenkin tärkeänä. Se joukko, joka piti sitä erittäin tärkeänä, niin se oli alle 10%. Eli tämmöisiä hyvin, hyvin luokkatietoisia suomalaisia ei voida pitää.
No ennen kuin päästetään Ilkka ääneen, niin Ville, mistä tämä sinun mielestäsi kertoo, nämä havainnot?
No jos me katsotaan noiden luokkien kokoja, niin iso osa, 65% suomalaisista identifioituu tähän suureen keskiluokkaan. Ja tämä on varmasti semmoinen niin sanottu kaatoluokka, jossa joka ei tietyllä tavalla tuota semmoista niin kuin vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jonka kautta pystyttäisiin rakentamaan identiteettiä. Mutta sitten mielenkiintoista myös se, että ei se sen vahvempaa tämän tutkimuksen mukaan ollut myöskään esimerkiksi työväenluokassa. Että semmoinen hauska detalji oli se, että kun katsottiin sitten erikseen ylempää keskiluokkaa ja yläluokkaa, niin siellä itse asiassa tämä luokkatietoisuus oli kaikkein vahvinta. Eli tietyllä tavalla tämä niin kuin kaikkein korkeimman luokkastatuksen omaavat, niin heille tämä luokka olikin tärkeämpi kuin sitten keskiluokkaisille tai työväenluokkaisille.
Hmm. No Ilkka, sinulla on jo entuudestaan jonkinlainen näppituntuma ainakin siihen, että minkälainen suomalainen eliitti maasta löytyy, jos löytyy, tai minkälaisia eliittejä Suomesta löytyy, niin miten arvioit tätä Ville tutkimuksen havaintoja tästä luokkayhteiskunta-aspektista ja siitä, että onko Suomi luokkayhteiskunta vai ei?
No sanoisin, että siinä mielessä Suomi ei ole luokkayhteiskunta, jos Suomea verrataan vaikka Iso-Britanniaan. Eli ero on valtava. Meillähän on jo esimerkiksi, sanotaan, että meillä tuloerot ovat aika, ne ovat pienet kansainvälisessä vertailussa. Meillä tämä maksuton koulutus on mahdollistanut sosiaalisen liikkuvuuden. Eli tarkoittaa sitä, että hyvinkin vaatimattomista olosuhteista on mahdollista nousta yhteiskunnan huipulle sinne eliittiin. Ja tässä mielessä Suomi ei ole kovinkaan vahvasti luokkayhteiskunta, mutta tietynlaisia luokkayhteiskunnan piirteitä kuitenkin on. Ajatellaan, että vaikka koulutus periytyy, samoin tällainen sosiaalinen ja kulttuurinen ja osittain taloudellinenkin pääoma periytyy vanhemmilta ja suvulta. Että tässä mielessä niin sillä on väliä, minkälaiseen perheeseen on sattunut syntymään. Mm. Mutta mitä tulee tähän luokkasamaistumiseen, niin meillähän on tutkittu sitä aiemminkin, ja tuossa teidän raportissa ei kerrottu sitä, että kuinka moni samaistuu yläluokkaan, mutta...
Se oli noin prosentin luokkaa. No jo, hyvin pieni joukko.
Se on aika paljon, koska sitähän on tutkittu ja muistaakseni 90-luvun alussa jo noin 1% samaistui yläluokkaan ja esimerkiksi vuonna 2011 enää 0,3%. Ja edes eliittikään ei samaistu yläluokkaan. Eli se on tavallaan se yläluokka, on, se ei ole oikein poliittisesti korrektia sanoa kuuluvansa yläluokkaan. Ja tämä keskiluokka, niin kuin sanoit, se on se suurin ja sen osuus on oikeastaan kasvanut, kun katsotaan sitä luokkasamaistumista. Mutta se on merkittävä, että sellaisten osuus, jotka eivät niin kuin löydä ollenkaan sitä luokkaansa, tai eivät pysty määrittelemään, mihin luokkaan kuuluvat, sen osuus on oikeastaan 90-luvun alusta lähtien, se on pienentynyt. Eli ihmiset kykenevät kuitenkin kasvavassa määrin sijoittamaan itsensä johonkin luokkaan, niin kuin tuossakin teidän tutkimuksessa oli 85%, mikä on aika suuri osa.
Niin siis, mutta oliko se niin, että sinne meni sinne niin sanottuun kaatoluokkaan yhä enemmän porukkaa, siis sellaiseen epämääräiseen, taikinamaiseen keskiluokkaan, joka ei oikein hahmotu millään tapaa sen tarkemmin, niinkö?
Joo, tai ehkä sillä tavalla, että osuudellisesti tämä keskiluokka on kaikkein suurin. Se oli sinänsä mielenkiintoista, että kun me vielä jaettiin tämä keskiluokka niin kuin alempaan keskiluokkaan, keskiluokkaan, ylempään keskiluokkaan, niin sitten kuitenkin ihmiset pystyivät jopa näissäkin niin kuin eroja tekemään, että toi 30-35% sijoitti itse asiassa siihen keskiluokkaan ja sitten semmoinen 15-16 sinne ylempään keskiluokkaan ja alempaan keskiluokkaan. Eli tällaista niin kuin yllättävää hienosyisyyttä ihmiset kuitenkin näissä niin kuin luokkasamastumisissaan pysty löytämään. Mutta ehkä viittasi sillä kaatoluokalla enemmän siihen, että se on ikään kuin tämmöinen suurin yksittäinen yhteiskuntaluokka, mihin iso enemmistö suomalaisista kokee kuuluvansa.
Jopa eliitistä suurin osa katsoo kuuluvansa ylempään keskiluokkaan. Mutta aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että työväenluokkaankin samaistuvien osuus on ollut kasvussa. Oliko tässä se nähtävissä? No tai siis oliko se miten iso?
Se oli jo noin 20%. Mä itse kattelin hiukan aiempia tutkimuksia, niin se on pikkusen vaihdellut tutkimusta riippuen tässä viime vuosina, mutta en osaa suoraan ottaa kantaa siihen, että onko se samastuminen nyt kasvanut vai laskenut.
Eli orastavia viitteitä ainakin siitä, että yhä suurempi osa suomalaisista kokee kuuluvansa työväenluokkaan mahdollisesti kuin aikaisemmin.
No aiemmissa tutkimuksissa on ollut tämän suuntaisia tuloksia, mutta en nyt ihan viime vuosina tehtyjä tunne, mutta joka tapauksessa keskiluokka on se ylivoimaisesti suurin. Siihen on ehkä helpoin samaistuva.
No sinnehän nämä monet näistä puolueistakin näitä kampanjoitansa suuntaavat tänne niin sanottuun keskiluokkaan. Siitä ollaan kovasti kiinnostuneita.
Kyllä.
Tai keskiluokan äänestäjistä.
Ja tuossa äsken luin yhtä poliittista muistelmakirjaa, niin siitä kävi ilmi, että jo 40-luvun lopulla ja 50-luvun alussa puolueet alkoivat hakeutua keskiluokkaa kohti. Tämä ei ole siinä mielessä mitenkään uusi ilmiö. Eli jo 50-luvulla nähtiin, että tämä on se kasvava luokka, johon kaikki puolueet joutuvat hakeutumaan. Ja tähän liittyy juuri siihen keskusteluun, että puolueet ovat samankaltaistuneet ja pyrkivät kaikki vetoamaan vähän samanlaiseen kannattajakuntaan.
Nyt kun perussuomalaisista tämä sininen puolue lohkesi omaksi ryhmäkseen, niin heillähän oli tämä avaus nimenomaan keskiluokan houkuttelemisesta. Siis puhuttiin keskiluokkaisesta verokapinasta muun muassa. Ja tämä sama tendenssi. No samaan aikaan sekä vanhaa että uutta politiikkaa.
Joo, meillähän aikanaan liberaalinen kansanpuolue, sanotaan vielä 70-80-luvulla, pyrkii vetoamaan nimenomaan keskiluokkaan. Ja se ei silloin kyllä oikein ottanut tulta. Eli nähtäväksi jää, että onnistuvatko siniset paremmin tässä pyrkimyksessä.
No niin, kannatus on 1,5% tällä hetkellä, että niin sanotusti ei hyvältä näytä, mutta katsotaan.
Mä voin otan tuohon sen verran kiinni, että me tähän, kun kysyttiin tätä poliittisen kannan tärkeyttä, niin tässä saatiin aika iso joukko sinisiäkin vastaajia tähän meidän otantaan. Ja sinisten kannattajat oli käytännössä se joukko, jolle se poliittinen kanta oli kaikkein vähiten tärkeä.
Okay.
Mikä varmaan kertoo siitä, että puolue nimenomaan tässä kohtaa hakee vasta semmoista omaa linjaansa ja pyrkii profiloitumaan. Ja kaikki viittaa siihen, että siinä ei ole kauhean hyvin ainakaan toistaiseksi vielä onnistuttu.
No mites sen verran vielä tuosta, että jos katsotaan tuota porvariporukkaa, perinteistä porvariporukkaa, eli RKP, kokoomus, keskusta. niin tämä identifikaatiokysymys.
Siellä kokoomus oli pikkasen, kokoomuksen äänestäjille tämä poliittinen kanta oli pikkusen tärkeämpi kuin, kuin sitten keskusta ja RKP, mutta ne erot ei kuitenkaan ole mittaluokaltaan kovin suuria, eli tota, ei, ei niissä verrattain isoja eroja ole.
No joo, siis, tota, siis Suomesta kuitenkin siis de facto meiltähän löytyy eliittejä. Kyllä meillä sellaisia on. Meillä on siis poliittinen eliitti, taloudellinen eliitti, bisneseliitti, kulttuurin eliitti, urheilumaailman eliitti, vaikka mitä, tiedemaailman eliitti.
Toki, toki Suomesta löytyy niin kuin kaikista muistakin maista löytyy. Eli eliitti viittaa yhteiskunnan eri sektorilla keskeisissä organisaatioissa johtavissa ja tehtävissä oleviin henkilöihin ja tällaisia löytyy kaikista maista, se on ihan väistämätöntä.
No tota, minkälainen todellisuus Suomesta sitten piirtyy siis näiden eliittien suhteen? Siis ovatko ne kovin jyrkkärajaisia, vaihtuuko siellä ihmiset paljon ja menevätkö ne sekaisin keskenään nämä ikään kuin eliittipiirit? Eli jos kuuluu johonkin hyvin menestyvään porukkaan, niin kuuluuko silloin automaattisesti myös muihinkin? No kulkevatko poliittinen ja taloudellinen valta käsi kädessä?
No sen voisi ensinnäkin sanoa, että eliitit ovat muuttuneet jopa avoimemmiksi, että niihin nouseminen on ehkä helpompaa kuin, kuin sanotaan joitakin vuosikymmeniä sitten. Eli se liittyy tähän sosiaaliseen liikkuvuuteen, joka toimii.
Eli meillä oli niin sanotusti kovemmat eliitit aikaisemmin.
No sanoisin näin. Mutta mitä tulee näihin eri eliitteihin, niin niiden rajat nyt eivät aivan jyrkkäreunaisia ole. Että kyllä tällaista liikkuvuutta eri eliittien välillä tapahtuu, mutta se on aika vähäistä kuitenkin vielä. Mutta kyllä siinä on nyt jonkinlaista muutosta tapahtunut. Poliittisesta eliitistä siirrytään aikaisempaa yleisemmin, sanotaan bisneseliittiin, järjestöeliittiin. Että tällaista liikkuvuutta on kyllä olemassa ja se näyttää vain kasvavan. Puhutaan tästä pyöröovi-ilmiöstä. Mikä tarkoittaa sitä, että politiikan johtotehtävistä siirrytään sitten vaikkapa yritysmaailman johtotehtäviin.
Eli se on ihan siis fakta-asia, ei tämmöinen niin kuin pintajournalismin kautta tuleva mutu. Heitto.
Kyllä, mä olen tutkinut sitä 90-luvun alusta lähtien, niin kyllä tämä liikkuvuus eliittien välillä on vähän lisääntynyt, mutta se on kuitenkin tähän mennessä ollut aika vähäistä. Eli kyllä meillä edelleen se yhteiskunta on sillä tavalla sektoroitunut, että se ura tehdään helposti samassa putkessa, että jos politiikkaan lähtee, niin se loppuura tehdään politiikassa. Jos lähtee bisnekseen, niin kyllä siellä bisneksessä pysytään sitten aina sinne eliittiin asti, mutta tässä nyt on vähän tätä liikkuvuutta lisääntynyt.
Ja myöskin sitä liikkuvuutta, että näihin eliitteihin on ikään kuin helpompi astua sisään myöskin.
No siltä se näyttää, että sosiaalinen liikkuvuus kuitenkin toimii kohtuullisen hyvin meillä.
No tota, sitten on tietysti tämä kysymys, että jos omaa jotain niin sanotusti pääomaa, sitä on monenlaista pääomaa, siis taloudellista pääomaa ja kulttuurista, sosiaalista pääomaa, voi olla poliittista pääomaa, niin seuraako siitä Suomessa myös vaurastuminen automaattisesti näissä muissa pääomalajeissa?
Niin, paljonhan puhutaan siitä, että nämä pääomalajit ovat keskenään vaihtokelpoisia, mutta tuota, eihän se vaurastuminen, oikeastaan työnteolla vaurastuminenhan ei tuota, kauhean yleistä ole Suomessa, että se todellinen vaurastuminenhan tapahtuu lähinnä tuolle bisneksen puolella ja sielläkin pääomatulojen kautta pitkälti. Mutta jos puhutaan tästä tuota, eliittirakenteesta, niin meillähän on eliittiin pitkälti noustu koulutuksen kautta. Koulutus on ollut se keskeinen kanava. Mutta kun tämä koulutustaso on Suomessa tavallaan noussut, eli yhä enemmän tuotetaan maistereita, niin se merkitsee myös koulutuksen inflaatiota. Eli koulutus ei enää yksi riitä samassa määrin kuin aiemmin yhteiskunnalliseen nousuun, vaan tarvitaan muuta pääomaa. Tarvitaan sitä sosiaalista pääomaa, kulttuurista pääomaa, ehkä taloudellistakin pääomaa. Ja tällöin se kotitausta, mikä tässäkin tutkimuksessa tulee keskeisesti esille identiteetin rakennusaineksina, niin sillä on oma vaikutuksensa.
Eli se on yhä merkityksellisempää.
Se on yhä merkityksellisempi, eli tavallaan sen koulutuksen lisäksi tarvitaan näitä sosiaalisia suhteita ja verkostoja, joita voi syntyä jo sen lapsuusympäristön kautta ja perheen kautta. Ja siellä kodissa opitaan tiettyjä kulttuurisia käytäntöjä, kodin suhtautuminen koulutukseen vaikuttaa ja niin edelleen. Ja siellä opitaan tiettyä elämäntapaa, joita sitten ehkä arvostetaan yhteiskunnan huipulla ja niin edelleen.
Ville.
Joo, tätä tutkimusta varten, kun pohdittiin tätä, että minkä takia tämä ylempi keskiluokka ja yläluokka erottuu niin selkeästi, niin on tutkittu esimerkiksi tällaisia niin kuin vertailtu työväenluokan keskiluokan ja sitten ylemmän keskiluokan ja yläluokan kulutustottumuksia. Siellä on havaittavissa tällaista, että tämä ylempi keskiluokka ja yläluokka erottuu nimenomaan esimerkiksi kuluttaa enemmän kulttuuria, niillä on hiukan erilainen elämäntapa. Ja tämä ehkä liittyy just siihen, mitä Ilkka sanoi äsken tuosta, että sieltä kotoa opitaan erilaisia niin kuin elämäntapoja ja kulttuuria ja niin edelleen. Ja ne tavallaan seuraa sitten ihmisten mukana. Ja ehkä se sitten tuo jonkunlaista luokkasamaistumista tänne niin kuin yhteiskunnan yläportaalle.
Tämä on jännä havainto tämä, että Suomessa siis nykyisin niin sanotusti edes yläluokka ei kehtaa sanoa kuuluvansa yläluokkaan.
No joo, se on totta. Voisi sanoa, että meillä Suomessa ja Pohjoismaissa on tällainen tietynlainen tavallisuuden ideaali, eli tarkoittaa sitä, että poliitikkojenkin täytyy käyttäytyä ikään kuin yksi meistä. Heidän täytyy olla tavallisia ja vallalla ja varakkuudella ei sovi pröystäillä. Ja tämähän näkyy esimerkiksi business-elitinkin suunnalla, eli vaikka varallisuutta ja pääomatuloja olisi kuinka paljon, niin sen näyttäminen ei ole ollut, julkinen näyttäminen ei ole ollut kovin sopivaa. On tietysti poikkeuksia, mutta tämä on kuulua tavallaan tähän suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin ja se vaikuttaa edelleenkin.
Niin siis edelleen sitä ei piru vie, sitä ei näytetä. Että nyt on menestytty ja hyvin.
Niin siinä ehkä tämä vanha sanonta, että kellä valta on se vallan kätkeköön, niin pitää myös paikkansa. Eli meillähän tämä valta on, siihenkin liittyy tällaisia negatiivisia merkityksiä. Eli aika tavallista on, että haastatellaan jotakin suuren yrityksen johtajaa, joka toteaa, että ei minulla mitään valtaa ole, vaan pelkästään vastuuta, vaikka kaikki tietävät, mikä hänen asemansa on.
Sama havainto kyllä myös politiikan puolelta, jos katsoo vaikkapa minkälaisesta puusta meidän edelliset pääministerit tai vaikkapa nykyinenkin on veistetty, niin varsin tavanomaiselta ainakin näyttävästä puusta. En sitten tiedä, mikä se puun todellinen sisältö on. Toki he ovat osa eliittiä, mutta usein halutaan näyttää toisenlaista kuvaa.
Joo, ja tämä ehkä liittyy siihen tietyllä tavalla siihen suureen keskiluokkaan, että kun niiden ääniä tavoitellaan, niin sitten poliitikot tietysti hakee tämmöistä samastumispintaa ja siinä ei välttämättä sitten tämmöinen erottuminen eliitin jäseneksi, niin se ei ole kauhean toimiva tekniikka.
No se on, sinänsä tämä on aika mielenkiintoista, koska käsittääkseni tällaisista sosiaalisista tutkimuksista on myös löydetty sellaisiakin havaintoja, että ihmiset usein pyrkivät identifioimaan itseänsä ylempään, sosiaalisesti ylempään ryhmään, pikemminkin kuin niin sanotusti downgradeaamaan, niin kuin tämä havainto nyt suomalaisista todellisista eliitistä meille näyttäisi kertovan, että halutaan kieltää se kuuluminen tällaiseen yläluokkaan.
Kyllä se on totta. Tällaisia havaintoja on kyllä tehty, että me mielellään samaistumme itseämme ylöspäin.
Kyllä.
Mutta miksi esimerkiksi suomalainen poliittinen eliitti haluaa olla niin tavallinen, niin siihen ehkä liittyy tällainen pitkä perinne. Ajatellaan tällaisia työväenliikkeen ja agraariliikkeen perinnettä, eli sieltä se tavallisuus jo kumpuaa. Ja osittain siinä varmasti on se, että meillä on tämä niin äärimmäisen henkilökeskeinen vaalijärjestelmä, että kaikki poliitikot joutuvat olemaan yhteydessä kansalaisiin. Se on tietysti demokratian kannalta hyvä, että tämä järjestelmä tavallaan pakottaa poliitikot kuuntelemaan ja jalkautumaan kansalaisten keskuuteen. Ja silloin ei voi esittäytyä kovin yläluokkaisesti tai esiintyä hyvin arrogantisti, vaan se tavallisuus on silloin valttia. Eli se tavallisuus helposti samastetaan siihen, että poliitikokin on vain yksi meistä.
Tavallisuus on poliittista pääomaa niin sanotusti.
No voi
kovaa
niin
sellaista.
Sanoa, kyllä.
No joo, hei, hyvät vieraat, siis Ville Pitkänen ja Ilkka Ruostetsaari. Tässä nyt ollaan tunnin verran pohdittu tämän Villen ja sitten Jussi Vestisen tutkimuksen tuloksia, niin mitä meillä on käsillämme tämän perusteella? Pystymmekö vetämään jotain johtopäätöksiä tämän suomalaisten identiteettien rakennuspalikoiden palikoista sen suhteen, että mitä politiikassa Suomessa tapahtuu?
No tietyllä tavalla tämä, niin kuin tässä on vähän aiemmin todettu, niin tämä identiteetti ei suoranaisesti kerro politiikasta, että se vaatii vähän sitä jatkoperkaamista. Ja ehkä jos mä ajattelen niin kuin sitä isoa viestiä niin kuin omasta näkökulmasta, niin ehkä se on just sen uuden perspektiivin tuominen tähän keskusteluun. Että samaan aikaan, kun meillä on näitä poliittisia ristiriitoja, jotka tietyllä tavalla elää irrallaan näistä identiteeteistä, niin meillä on kuitenkin se vankka yhteinen pohja siellä. Ja ehkä sitä voi pitää jonkunlaisena vahvuutenakin, että kun sitä yhteistä arvopohjaa ja identifioitumista sieltä löytyy, niin sitten on varaa myös ehkä vähän kovempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jopa riitelyynkin. Mm.
Tosiaan mehän tiedämme jo, miten nämä identiteetin rakennuspalikat, kuten nyt ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, vaikuttavat siihen äänestyskäyttäytymiseen, poliittisiin asenteisiin. Mutta sitä me tiedämme paljon vähemmän, että miten tällaiset tavallaan identiteettiryppäät tai eri tavalla identifioituvat ihmisryhmät sitten käyttäytyvät poliittisesti, niin siihen ehkä tarvittaisiin lisätietoa ja toivottavasti teidän tutkimus tuo sitä sitten jatkossa.
Toivon mukaan tässä perästä kuuluu varmaan ennen kesälomia.
Osaatko Ilkka arvioida, minkä näköisiä havaintoja voisi olla löydettävissä?
Ja nyt on yhtäkkiä aika vaikea lähteä pohtimaan sitä, mutta kyllähän esimerkiksi jos se tiedetään, että koulutus vaikuttaa oikeastaan kaikkiin mahdollisiin asenteisiin. Eli mitä korkeampi koulutus on, niin sillä on tietynlainen vaikutus asenteisiin. Ja jos se koulutus on matala, niin se vaikuttaa toisella tavalla. Eli kyllä todennäköisesti nämä tulevat näkymään edelleen. Sukupuoli vaikuttaa, ammattiasema, onko se johtavaa tai onko se vaikkapa työtön, niin sillä on vaikutusta ja niin edelleen. Että todennäköisesti nämäkin näkyvät tässä teidän jatkotutkimuksessa.
Ja nuo kyseiset elementit, niin nehän nousevat myös aina esiin, kun katsotaan puolueiden kannatuslukemia. Kyllä. Ja ketkä näitä meidän nykyisiä eduskuntapuolueita maaleissa äänestävät. Aivan. Hei, oikein paljon kiitoksia Ville Pitkänen ja Ilkka Ruostetsaari.
Kiitoksia.
Erittäin antoisa keskustelu suomalaisista identiteeteistä. Ei muuta kuin pohditaan näitä. Ja mietitään myöskin sitä, että onko näillä jotain merkitystä siinä, kun ajattelemme, minkälainen poliittinen kokonaisuus tasavalta Suomen ympärille rakentuu tänään ja huomenna. Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.